мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте.
Госпожо Петрова, както и да погледнем, няма друго, за което да говорим, освен за предизборната кампания.
Защото, да, всички говорят за
да, това, защото как... всички говорят за нея и България си една предизборна борба в момента. Но аз ще започна с един друг, въпрос. Защо такава истерия, злоплахи, ултиматуми си разменихте края на миналата седмица и началото на тази? Днес май малко се успокоиха вече нещата, но ситуацията в България беше отвратителна в последните дни. Хаоса, който предизвикахте в навечерието на президентските избори, ще го запомним. Подробностите ги знаем, няма да ги повтарям, но ви питам няколко пъти защо. Защо се стигна до тук?
Първо, защо искам се... да кажа...
Може ли да си довърша въпросите?
Разбира се, извинявай.
Да. Защо се налагат преформатиране на властта, преповтаряне на клетвите за вярност към ГЕРБ и министър-председателя, самозаклинанията за единство и сила на кабинета, преподписване на коалиционно споразумение, промени от ГЕРБ в изборния кодекс, дни преди самия вод, промяна на правилата по време на играта? Защо точно преди изборите става всичко това? И ще се отрази ли на резултатите според вас?
Първо искам да кажа, че не би трябвало да употребяваме думичката борба, а всъщност сме свидетели на една надпревара, която във всички избори тя съществува. От това, което разбирам, че искате да акцентираме, са всички тези недоразумения, които се случиха през последните няколко седмици. И сте абсолютно права, че наистина обществото настръхна, защото имаше решение да има една ваканция, която да бъде доста дълга.
Така?
Но знаете ли, всички тези неща, които се случиха през последните три седмици, доказват, че това, което ние искахме да направим, да не се допуска парламентарната трибуна да става арена, на която да се разиграват различни театри, защото голяма част от хората в БСП наистина искаха да правят един театър, който може би си търсиха и публика за това. За мен е изключително важно наистина парламента да бъде една институция. Вие знаете много добре моята теза.
Да.
И това, че аз винаги съм казвала, че в това Народно събрание наистина трябва да има морално отговорни, честни и достойни хора. За съжаление обаче в годините, през тези години на преход, виждаме, че това абсолютно не е така. Аз съм изключително възмутена от поведението на голяма част от моите колеги, защото когато отиваш на работа, ти трябва да имаш отговорност към твоите ангажименти. Другото, което е, че може би ние подкрепихме това предложение за тази по-дълга ваканция, защото наистина много трудно се работи в една такава изключително сложна обстановка. Няма директни, нормални диалози, няма абсолютно никаква атмосфера, в която може да се води парламентарна работа. И това го доказаха нашите колеги с едни развяти знамена, с лозунги, с тропане, с чукане, което просто аз нямам думи да изразя своето възмущение. Така или иначе, сега отново те не са доволни, че ние сме гласували само два дена, които ще бъдат в началото на месец ноември. Така че на тези хора, според мен, някакси не можем да им угодим. Що се касае за колегите от Реформаторския блок? Вие много добре знаете, че още май месец бяха приети промените в изборния кодекс. И в интерес на истината, голяма част от предложенията, които ние направихме, бяха на базата на това, че не бихме искали повече Турция да се меси във вътрешните работи на България. Когато и нашето първо предложение беше точно такова. Да няма абсолютно никакви ограничения на нашите сънародници, които ще гласуват в Европейския съюз, и за всички други държави секциите да бъдат до 35. За съжаление, реформаторския блок не приеха тази наша теза и нашето предложение и предложиха навсякъде да бъдат 35 секции. Ето сега отново се връщаме на това, което ние всъщност бяхме предложили. Но защо трябваше да се случва това? Първо. И второ, защо от май месец до сега аз се задавам този въпрос и се надявам някой от тези мои колеги да отговори. До сега не се повдигна този въпрос. До сега абсолютно никой не говореше по тези въпроси, че има някакъв проблем. Изведнъж преди една седмица започнаха да се развихрят едни скандали и това, което в момента става. Знаете, че има изключително много предложения, мисля, че 6 или 7 за промени в изборния кодекс. С нощи колегите от комисията по правни въпроси се събра и са взели своите решения във връзка с промените, които трябва да стават. И всъщност в Европейския съюз няма да има ограничения. За Турция ще има, за Америка, Канада и за другите страни ще има до 35 секции. Що се касае за това квадратчето не подкрепям никого, може би и това ще бъде интересно на вашите слушатели да го кажа, че всъщност това не е чак толкова голям проблем, защото ние предложихме да има задължително гласуване. За съжаление, няма абсолютно никакви санкции за това гласуване и всъщност чрез това квадратче не подкрепям нищо, ние искаме да прочистиме тези списъци, които управляващите през тези 25 години не решиха, че трябва да се прочистят. Защото информацията ни е, че около 800 хиляди до 1 милион имаме мъртви души. И чрез това квадратче, не подкрепям никого, всъщност биха се изчистили тези...
Хайде да ми го обяснете. Обяснете ми го ясно и просто, за да го разбера и аз и нашите слушатели. Как така чрез това квадратче ще се изчистят мъртвите души? Това просто много... няма как да стане чрез това квадратче. Това квадратче ще покаже общо взето отрицанието на част от избирателите към вас, политиците.
Това е едната теза, която вие много добре разбирате. Но знаете ли, тези 800 хиляди души, които всяка година се въртят като мъртви души,
така,
и името,
така,
на които се гласува, по някакъв начин трябва най-накрая вече да излязат.
Ма те няма да излязат чрез... Ясно, аз съм също за да излязат, но чрез това квадратче нищо няма да се случи.
Точно чрез това квадратче ще се случат тези неща, ако наистина хората отидат и гласуват. Защото на нас вече ни дойде в много да говорим и че искаме да променим страната, че искаме нещо добро да направиме. Опитваме се да намалиме вмешателството на Турция в България. Искаме наистина хората да избират тук в България президент, а не да имаме различни влияния от една или друга страна. Това, поне като теза и като мнение, днес слушах много внимателно професор Константинов, който също го потвърди, че това е възможността. И аз мисля, че все пак, когато един експерт казва своето мнение и изразява своята теза, бихме могли да се... да уважиме неговото мнение.
Напълно съм съгласна, но има едно много важно обстоятелство. Всеки от нас е достатъчно интелигентен, за да се сети, че измахането на мъртвите души чрез това квадратче няма да се случи. Ще се случи по един единствен начин. Когато службата ГРАО направи своите проверки и махне онези избиратели, които не се явяват на избори. Това, че ще има квадратче, в което аз ще вляза в тъмната стаечка и ще напиша, че не подкрепям никого, аз си присъствам като избирател. Нали, това квадратче трябва да се попълни от присъстващи избиратели, не
точно
от отсъстващи.
Точно
е, как ще махнем мъртвите души?
Но ако всички отидат да гласуват, всъщност ще стане ясно кои са мъртвите души. И всъщност точно по този начин ще се изчистят тези списъци. Защото Не може ние да получаваме примерно, че имаме 6 милиона души за гласуване, а всъщност статистиката показва абсолютно други данни. 5
добре,
милиона.
Добре.
Къде са другите?
Добре, нека да бъде така, както вие казвате. Стига да можете, установете ги мъртвите души, махнете ги, цялото общество ще ви бъде благодарно. Сега по отношение на предизборната кампания ми се иска да поговорим с вас. Вие сте човек, който има представа от процесите, от развиващата се предизборна кампания. Вие имате своята кандидат, президентска двойка, президент и вице-президент. Но какво прави впечатление на специалистите, които следят предизборната кампания? Първо, че липсват дълбоки, иновативни, впечатляващи послания. Липсва на енергията, която обикновено сме свикнали да гледаме по предизборните кампании. Няма свежи прояви на активна гражданска подкрепа. Видимо привличане на избиратели и твърдия партиен актив. Защо? Къде е проблемът? Какъв е той? Ще се промени ли нещо до края на кампанията според вас?
Първо аз искам да кажа, че България наистина има нужда от лидер, от човек,
да,
който да обедини,
да,
нацията. И за мен наистина това е нашата президентска двойка в лицето на господин Каракачанов и Явор Нотев. Мисля, че това, което вие казвате за иновативни, за свежи прояви,
да,
най-важното, което трябва да се случи в момента, според мен, е точно тези двойки да бъдат до хората, да слязат в градовете и селата и наистина проблемите на хората да станат приоритет в работата на всеки един, не само да се показваме по време на избори, че ние работим, а винаги политиците трябва да бъдат до хората. Много често проблемите, които вълнуват хората, не достигат до политиците и всъщност се получава така, че се работи на парче. И аз мисля, че напротив, в момента нашата президентска двойка така доста активно работи и иновативни и свежи прояви, които ние правиме в момента, доказваме, че в времето това, което ние сме правили и сме говорили с вас в ефира на вашето радио, примерно за сигурността в България,
да,
за имигрантската криза, за социалните проблеми, знаете колко много сме говорили.
Да.
Говорили сме също така за бедността, за заболяванията в България. Мисля, че точно това са проблемите, от които се вълнуват българските граждани и всички президентски двойки трябва да положат усилия, за да достигнат до всеки един проблем на гражданите, независимо какъв е той. Защото години наред тези хора са пренебрегвани, те са търсени само за избори и след това са забравени. Затова аз мисля, че това, което прави нашата президентска двойка в лицето на господин Каракачанов и господин Явор Нотев, е нещо, което наистина би трябвало да постигне своя успех. Защото те са в обиколка, те са непрекъснато сред хората. Знаете, тезите, които ние говорим от ВМРО години наред, знаете, че първи започнахме да говорим за имигрантската криза, знаете, че първи започнахме да говорим за сигурността и стабилността. Говориме съвсем открито, без заобикалки или без притеснение за циганската престъпност. Там изключително много усилия се полагат от гледна точка на това, че тези хора наистина трябва да живеят достойно, но те трябва да се включат и в образованието, и в трудовия пазар. Това са нашите тези и аз мисля, че ние не само критикуваме, ние винаги до сега сме давали и едни разумни предложения. За нас е много важно също така да се направи една програма, която да обедини и да подпомогне нашите съграждани в чужбина. Знаете, нашата мисия и желанието и работата, която сме вършили през годините за българите в Македония, Албания, Румъния, Косово, Молдова, Украина, помощите, които сме изпращали за тях, училищата, които са открити благодарение на, на ВМРО и Патриотичен фронт, учебници, които сме изпращали. За нас е много важно, защото през последните 5 години това, което се случва в президентството, наистина доказа, че президента няма абсолютно никаква политика насочена към нашите български общности в, и в Македония, и в западните покрайнини, и в Украина. Затова аз мисля, че българският президент, както казах, трябва да бъде обединител на нацията и на всички българи по света, и България навсякъде, където има и един българин. Затова ние винаги сме настоявали да се защитават правата на българите в чужбина и да се възражда българщината там, да се запазва българската култура, българските традиции. Защото, знаете ли, когато обикалях тук преди около 2-3 дена в страната, много мои сънародници споделиха, че голяма част от тяхните деца вече са в чужбина. И тяхното поколение, тяхните деца, за съжаление, не знаят български. Да. Което те с болка на сърце го казват това нещо. Но всеки един от тях милее за България. Той обича България. И ние трябва да бъдем отворени към това. Наистина да направим и така, че тези хора да имат възможност да учат български, да се развиват тяхните деца, да знаят нашите традиции, което всъщност е нещо много важно. Също ние много отдавна предлагаме създаване на една външно политическа стратегия на българите в чужбина, както и към гражданите с българско самосъзнание, които живеят в Македония, Албания, Румъния и в Украина, защото за нас е много важно да има акцент върху всички тези политики, които трябва да се водят към българите в особено Македония и западните покрайнини, защото те се чувстват изоставени от нашата страна. Акцентите, които всъщност поставя и нашата кандидат-президентска двойка в лицето на господин Каракачанов и Явор Нотев е във връзка с демографската криза и всички проблеми, които са натрупани през последните 26 години в България. Знаете, че България е най-бедната. България е с най-много сърдечно-съдови и ракови заболявания в Европейския съюз.
Да.
Броя на новородените намалява всяка година с около 1700 деца. Аз непрекъснато говоря и съм споделяла с вас за това, че ние имаме най-ниските пенсии. Това, което ние направихме през този период, в който сме в Народното събрание, беше да предложим 300 лева минимална заплата за възрастните хора, да. Защото за мен е от изключителна важност тези хора да живеят достойно в собствената си държава. Не може за едно куче държавата да отделя 300 лева, да. Не може за един мигрант да отделя 550 и за един затворник 1300, а тези хора, които са работили 40 и повече години, да мизерстват с 164 лева. Просто това е недопустимо и това не е нормално. Ние сме с най-ниските пенсии в Европейския съюз. Сравнете Гърция, която е в толкова тежка икономическа криза, там хората получават най-малка пенсия от 500-600 евро.
Да.
И там няма абсолютно никакъв такъв проблем. Защо ние трябва непрекъснато да стягаме колани и тези хора да ги обричаме на геноцид? За мен това е геноцид спрямо хората, които са работили, които са отглеждали и възпитавали децата си, чудили как да свързват двата края, за да може по някакъв начин да бъдат полезни за обществото. И сега, когато държавата трябва да бъде полезна, всъщност те са отхвърлени и отритнати от тази държава. Защото да. Тези хора нямат достъп до качествено здравеопазване. Защото тези хора нямат достъп до социални услуги. Какви социални услуги държавата е осигурила на възрастните хора в България?
Да.
Знаете ли, че когато обикалям, просто сърцето ми се къса от това как живеят тези хора. Ако той не си отгледа нещо в двора, просто той загива. Или ако евентуално няма деца, които да му помагат.
Да.
В по-голяма част от случаите, с които така съм се запознала, децата на голяма част от тези възрастни хора живеят в чужбина и те ни пращат средства, за да могат да съществуват и да живеят в България.
Да.
Защо, защо и как държавата направи всичко това? Да не говорим другия голям проблем за населени места, които вече са абсолютно обезлюдени.
Да.
Около 160 такива малки населени места имаме. А около 1200 населени места имаме, където живеят от 1 до 49 души. Представете ли си за какво нещо става дума? Ние в момента наблюдаваме едно преселение.
Да.
Ако хората не могат да дойдат да живеят в големия град, напускат и отиват в чужбина.
Да.
Значи държавата трябва да направи така, че да мотивира тези хора по някакъв начин да останат в България. Още повече, трябва да има икономически стимули за млади, да, образовани семейства. Вие знаете моята теза винаги, която съм е споделяла, че трябва да се дава шанс на младите образовани хора да раждат, да отглеждат и възпитават своите деца. Дори аз съм предлагала обучението и лечението на децата до 7 години да бъде, да, безплатно.
Госпожо Петрова, ще ви прекъсна, защото вие направихте точно същото, което правят всички български граждани. На срещата с кандидатите за президент и вице-президент, забравяйки ролята, отредена от конституцията на президента и вице-президента, го занимават с всички проблеми, които съществуват в държавата. А в нашата държава има разделение на властите. Това, за което говорите вие, е в приоритетите на изпълнителната власт и частично на парламента. Това изобщо не се отнася до кандидатите за президент и вице-президент. Те нямат възможността нито да образоват, нито да издържат, нито да помагат социално. Те имат съвършено други функции. Защо така се случва, че...
Сега искам обаче само нещо да ти кажа.
Да, слушам.
Не сте абсолютно права за това, че президента няма такива правомощия. Напротив, президента има възможност да свиква Националния съвет по
естествено, и да връща закони,
но,
има.
Но,
и външната политика
не
е негов приоритет.
Този съвет да бъде свикан 5 пъти. Точно когато има такива проблеми, които са свързани с демографската криза, защото в момента ние не сме в демографска криза, ние сме в демографски срив, не може 2 милиона души да са напуснали България за този период от време в прехода. Нека това е нещото, според мен, което ще бъде много важно.
Да.
Това е ролята на президента.
Да.
Нека да свика съвета за национална сигурност. Това са много важни проблеми и въпроси, на които ние трябва да търсим решение. Той може да излезе на трибуната на Народното събрание. Той може да говори, да постави остро проблемите, да обясни, да се мотивира защо това се налага и това трябва да се прави. Той може да излезе пред националната телевизия и да каже и да призове хората и да обедини всички, за да имаме една кауза, с която да се бориме. Така че аз мисля, че президентската институция трябва най-накрая да заработи в цялата своя сила. И мисля, че единствения, който би могъл да обедини народа и който може да докаже, че може да работи тази президентска институция, това е господин Каракачанов и Явор Нотев.
Нека да завършим с това нашия разговор. Аз ви благодаря за вашия коментар, за прочувствената реч, която отправихте в защита на вашата кандидат президентска двойка. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.